V Európe sme trošku v inej situácii, lebo v tej Európe ešte stále nám beží kvantitatívna únia. Ja sa na to musím smiať, ale v čase, keď som videl včera čísla, že v Španielsku medziročne ceny výrobcov, to je akože tie fabriky a tak, tí, čo nakupujú, o 40% narastli. Hej. A v takom čase, akože Európska centrálna banka stále robí 40 miliard eur nových a stimuluje rast cien, tak mne to príde absurdné. A mne to príde, že sú totálne odtrhnutí od reality. Preto sa bojím akože takých tých, že stále akože asi to normálne dopadne, ale to je akože, že sa ten trh splaší a ustrelia nejaké tie úroky, ja neviem, talianské alebo neviem aké. Podľa mňa akože tá pravdepodobnosť rastie každým mesiacom, ako oni odkladajú tú nepríjemné rozhodnutie, že teda zvýši tie úroky a trošku to začať tlmiť. Aj. Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Zlé peniaze, dobrý život. Ahoj, Aďa.
Ahoj, Ďuro.
A dnes o inflácii, ale trošku z iného kuta. Dnes, ešte aby som povedal, že ktorý je deň. Dnes je 27. apríla, aby ste teda vedeli, že tie čísla, ktoré budeme spomínať, sú aktuálne, neaktuálne, ale budeme sa baviť skôr o takých dlhodobo platných princípoch, ktoré sú spojené s tou infláciou. A mňa tak, prečo zase o inflácii? Mňa to tak napadlo, že mnoho z tých vecí, ktoré som opísal v tých zlých peniazoch, že čo tá inflácia robí, aké má efekty, tak kedy o nich rozprávať?
Na to by sa hodilo, keď nie teraz, presne, a kto, tak. Ak nie my.
Kedy, ak nie teraz. Lebo na Slovensku máme cvalajúcu infláciu. Ja som to, nikdy som nedúfal, že sa toho dožijem.
Ale ja si to pamätám z hodín ekonomie na fakulte manažmentu, neviem, či docent Hemerden, alebo kde sme to preberali, takže ten pojem si pamätám.
Všetci si myslí, že to je len teória.
Ale neviem, či by som ešte vedela povedať, že čo to presne je.
Dvojciferná, viac menej dvojciferná. No.
Takže 10 plus.
Ročné miero tempu zmien ceny, cien, už neviem rozprávať. Takže hej, keď je 10 plus.
Takže to neznamená, že sa to v čase nejak cvála, ale že je to vlastne na nejakej úrovni.
Keď je to, hej, že keď je to medziročný 10, tak to cvála medziročne. My máme 10,4, myslím, ten posledný marcové čísla boli. Čiže už by som to
nazval.
Už by som to nazval. No ale je taký krásny efekt, že zoberme si podnikateľa a hovorí, podnikateľ Robo som ho ešte v tej knižke nazval, a že sa mi pochváli, že teda za minulý rok zarobil 1 000 000 eur, lebo nakúpil za 9, predal za 10, kúpil, zarobil 1 000 000 eur. A teraz jedine, čo ho trápi, je, že tam na tom zaplatí tú daň z príjmu, čiže nejakých 210 tisíc. A je teda strašne šťastný, ak mu ide to podnikanie. No a tá inflácia, to je taká mrcha, ktorá vedie k tomu, že tí ľudia akože trpia monetárnou ilúziu. A to, na tomto príklade by som chcel ilustrovať, že v čom spočíva tá ilúzia a ako sa pre ňou brániť. A tá ilúzia spočíva v tom, že Robo nezarobil vlastne nič. Že keď on kúpil na začiatku roka, predal na konci roka a zarobil teda ten 1 milión na tých 10 miliónov, že nakúpil tovar za 9 miliónov, predal za 10 miliónov a myslí si, že zarobil milión, tak on nezarobil, lebo on vlastne ho len pletie strata hodnoty tých peňazí a niečo považuje za zisk, čo nie je ziskom, čo je len nominálny zisk a nie je reálny zisk. A ono to má ďalší zaujímavý dopad, prečo to vôbec riešim. Prvý je, že on vlastne zaplatí daň z ničoho. Daň, akože nie je to ani strata, ani zisk, ale daň z ničoho. Že tých 210 tisíc eur z toho milióna on musí odviesť napriek tomu, že teda to je len akože vedľajší efekt práce Európskej centrálnej banky a toho, že mu narastli tie ceny. Že on keby ten istý tovar chcel kúpiť na konci roka, že tá obstarávacia cena, tak by to nevedel kúpiť za menej, než za tých 10 miliónov. Čiže podnikateľ Robo by totiž ten tovar už nevedel na konci toho roku nakúpiť za 9 miliónov, musel by to nakúpiť za 10 miliónov, čiže vlastne nič nezarobil. Ten jeho zisk len ukazuje to, že tie peniaze stratili nejakú časť hodnoty. A akurát problém je, že on z toho zaplatí štátu tú daň. A tam je ďalší.
Tak ale myslím, zarobil 900 tisíc. Nie?
Nezarobil práve, že? Nezarobil, lebo práve keby chcel mať ten tovar ako nazad, tak zaplatí rovnakú sumu. Čiže že on tým, že tam mal peniaze ten rok v tom tovare,
A že keby si teraz chcel kúpiť to isté, hej, tak by to vlastne... Tak. No ale tak nemusí si kúpiť.
Nie, nie, ale teba na konci...
Ten rozdiel mu ostane, teba, nie?
Nie, lebo keby si kúpil hocičo iné, tak akože v hocičom inom akože mu to narastie.
Aha, že vlastne to narastie.
Hej, okay. Že to je len to, že v tých peniazoch to vyzerá ako zisk. A ono, práve my sme robili kedysi podcast, že prečo nezvyšujú tie úroky. A šťastí to pomáha tomu štátu, hej, že... Lebo ten štát počas tej vyššie inflácie, mu ľudia platia dane z niečoho, čo nie je vlastne zisk, ale platia mu, že nielen, že on zarobí na tej inflácii, lebo vytlačí si peniaze, kúpi si za to veci, ale ten štát zarába aj na tom, že ľudia platia ešte daň z inflácie.
Ale to sa teraz stalo na Slovensku?
To sa
vlastne,
momentálne...
Že ten nadvýber daní, to je vlastne dôsledok inflácie, hej? Je taký nejaký extrémny...
Časť teraz toho, presne, časť toho efektu je, lebo... Hovoríme o Robovi, ale predstavte si to na hoci čo iné. Že kúpite byt a predáte ho pred tým, než je oslobodený od daní. Za rok. Že kúpite byt, predáte ho o rok neskôr. Kúpite ho za 100 tisíc, predáte ho za 110. Zaplatíte z toho daň, ale to není zisk. Hej. Že to je opäť, že vám len peniaze stratili hodnotu. Akurát ten byt nestratil tú hodnotu, si ju podržal a vy ešte z toho zaplatíte daň. A čo s tým akože sa dá robiť? No ako... smrti a daniam sa vyhýbať ťažko. Čiže
nevyzývame ako, k neplateniu daní.
To určite nie, to by sme si nedovolili v tomto podcaste. Ale prvá vec je, že už si to vôbec uvedomiť, že to účtovníctvo nezohľadňuje reálne ceny a má to kopu rôznych zaujímavých dopadov. Napríklad na to podnikanie Roba v tom, že on by sa mal spamätať a uvedomiť, že on vlastne nevyrába zisk a že to má zmysel ako keby vôbec v tom podnikať, keď v tom nevyrába zisk. Ďalšia vec je, že podniky, ktoré majú veľké investície na začiatku, ja neviem, čo nejaká fabrika kúpi budovu, technológiu a potom ju dlho odpisujú, že 40 rokov alebo 20 rokov, tak u nich je tie odpisy nezohľadňujú tie celé náklady, že, lebo tá vstupná cena sa neupravuje infláciu a keď máš pár rokov 10% inflácie alebo 5-6-7%, tak ty po tých 10-5 rokoch ten odpis je polovičný, ako by mal byť v skutočnosti. Aj. A čiže máš nižší odpis, máš vyšší zisk a opäť ty viac platíš na daní, ale zároveň ako žiješ v ilúzii, že máš vyšší zisk, než v reáli máš. To znamená, že môžeš vyplácať akože dividendy z imaginárneho zisku, viedať si kapitál. A tento efekt, ja viem, že to je pomerne ťažké na pochopenie, ale ono to vidno, keby tá inflácia vydržala dlhšie, tak to má aj praktické dopady, že keď sa pozriete na akciový trh, tak počas obdobia vyššej inflácie, to sa volalo veľká inflácia v Amerike, tak práve tie sektory, ktoré boli akože náročné investične, tak tie zaostávali za tými ostatnými práve z toho dôvodu, že tie účtovníctva tých sektorov viedli k tomu, že tí podnikatelia robili obrovské chyby, platili daň zo straty de facto a ich odpisy akože nezohľadňovali úplne všetky tie náklady, lebo neboli upravené o tú infláciu.
Dobre, ale takže riešením asi nemôže byť, že teraz polovica ľudí akože prestane podnikať, hej, že dá sa to nejak krátkodobo.
Dá sa to mentálne praviť, upravovať, presne, že ty ako vieš, že napríklad za posledný rok narastli o 10% ceny na Slovensku, tak vieš to upraviť, čo si nakupovala, ako dlho si to držala, to je dôležité. Že ja som toto zjednodušený príklad Roba bol, že kúpil v januári, predal v decembri, ale samozrejme, keď to držíš len pol roka, tak ako len o tých 5% plus minus by si to akože... Tam ide o ten odhad, hej, že či robíš ten zisk aj reálne, alebo nerobíš ten zisk reálne. Ale pre úvodzovkách obyčajných ľudí, ktorí nepodnikajú, to má tiež dôsledky, že napríklad vyhýbať sa nejakému príliš častému obchodovaniu, lebo zaplatíte tomu štátu napríklad s tými bytmi, keď to nemáte oslobodené po tej akože lehote, myslím, že 5 rokov, alebo koľko, že v tom
bolo
musíš...
Bolo to 5 rokov.
5 rokov, tak vy sa môžete odzitnúť v situácii, že de facto platíte daň ešte aj z tej inflácie. Čiže nerobiť príliš akože časté obchodovanie, a uvedomiť si, a že aj tie ceny tých akcií a všetko, že to by ste tiež mali čistiť od infláciu. Že každý, niekto mi hovorí, že S&P 500 mi narastlo 12% za minulý rok. No nenarastlo, že narastlo ti o 2% de facto. Čiže, a teraz nehovorím, že to je zlé, že preto akože netreba mať peniaze v akciách. Nie, ja len hovorím, že žiť v reálnom svete, to znamená, že tie nominálne ceny upravovať o tú odhadovanú infláciu, lebo nikto nevie, teda ako je v skutočnosti, aká je vaša inflácia, ale tak minimálne o tú oficiálnu.
A ty už to sleduješ, že už, ja neviem, trhy alebo niekto, že už upravujú tie očakávania, že už sa to deje, napriek tomu, že napríklad tie centrálne banky ako keby ešte nepristúpili k úprave úrokov a podobne, že sleduješ to napríklad na strane investorov, alebo je to už niekde vidno?
Kedysi, ešte v roku 2020 v decembri som písal, že teda mojom zlo 30 zlé peniaze, dobrý život, link bude pod týmto videom, pod tým podcastom. Som písal, že momentálna, ako ten raz na tých trhoch a tá ilúzia splatiteľnosti tých dlhov, ktoré akože sa nabubňali za tie posledné roky, je postavená práve na tej nízkej inflácii. Že kým bude nízka cenová inflácia, tým všetci môžu veriť akože v ten optimistický scenár, že veriť v to splácanie tých dlhov, veriť v tie dobré príbehy v tých technologických akciách, ale že keď sa vráti spotrebiteľská inflácia, vtedy som hovoril, že nikto ju nečaká, ale mne príde, že teda na základe toho monetárneho stimulu, fiskálneho stimulu, na základe toho, že rastli už vtedy komodity, že ide tá inflácia a ona prišla. No ale tam som vravel, že keď príde a bude trvalejšia, tak naozaj, že všetky tie rizikové aktíva, to si predstav, akcie, nehnuteľnosť, všetky dlhé aktíva sú rizikové, tak budú do seba musieť zapracovať ako keby tú novú informáciu, že je tu inflácia na dlhšiu dobu a že sú tu vyššie úroky na dlhšiu dobu. A v tom momente sme presne teraz, že podľa mňa práve teraz si tie trhy, oni sú také pomalšie, že ja som teda krčal, ja neviem, že to je už koľko, rok a pol alebo kedy, dva roky už sú to.
Daniel, napríklad vidieť to aj na nejakých štátnych, že a Slovensko si teraz požičalo, neviem, nejakú tu na 50 rokov, nejaký dlhopis.
Napriek tomu, že ECBčka hovorila v decembri, nebude zvyšovať tak, tak už je každému jasné, že tá inflácia je tak, ako vytrvala, do toho ešte samozrejme tá vojna, že teda budú musieť zvyšovať a momentálne presne prebieha to, že tie trhy si to začínajú uvedomovať. A začínajú, napriek tomu, že ECBčka ešte nedvihla úrok, tak už trhy dvihli úrok. To, čo si málo kto vedel predstaviť, tuto sme sa bavili a my vypisovali ľudia, ale však ECBčka nezdvihne, lebo sa boja, že Taliani si nebudú vedieť, ako predávať dlhopisy. Teraz už trh začal dvíhať pred ECBčkou a napríklad slovenské dlhopisy narastli o 1,5% za posledných pár mesiacov, že 10-ročné dlhopisy narastli bez toho, že by sa pohla základná úroková sadzba, že by Lagardeová tam štíkla hociaký gombík, tak tie trhy začali dvíhať úroky. No ale tie dvihnuté úroky, to je zlá správa pre dlhopisy, to je zlá správa pre akcie, to je zlá správa pre nehnuteľnosti, pre všetky tie dlhé aktíva. Lebo ty zrazu musíš ako keby diskontovať vyšším úrokom a tá čistá súčasná hodnota je nižšia. Najviac to vidno ináč na technologických akciách, že to boli tí lídri tej pandemickej manie, že Facebooky, Pelotony, Zoomy, PayPal, neviem čo, Netflix. A to sú presne tie príbehy, ktoré sú postavené na optimistickej budúcnosti. A keď tá budúcnosť akože je pesimistickejšia, zahŕňa v sebe vyšší úrok, to znamená, že, akože, že vyššie diskontovanie tých budúcich príjmov, tak tieto najviac trpia. To, že by sme na tých trhoch ale videli už to, čo ten efekt, čo som spomínal na začiatku, tie dane alebo to pomýlené účtovníctvo, to podľa mňa bude, ak teda tá inflácia vydrží, a tak ono to bude vidno asi tak, ja neviem čo, za pár rokov. Že keby tá inflácia naozaj vydržala dlhšie, tak to začne vidno. Ale tuto chcem oznámiť, že idem robiť prvý osobný event, teda dúfam, že nám pandémia to neprekazí. Lebo chcem špekulovať o tom, že dobre, že tá inflácia akože už je tu akože nádlhšie, že už sme sa teda
sa s ňou zmierime.
Zvládajúca inflácia je podľa mňa dostatočný argument na to, aby sme teda prijali to, že je tu inflácia. Otázka je teda, ako dlho tu vydrží, ale že čo teraz s tým, že presne, že aký to bude mať dopad na tie jednotlivé druhy aktív, že či si nechať cash, akože niekto je z toho vydesený, však máme 10% infláciu, alebo čo to bude robiť s tými akciami, s nehnuteľnosťami, s komoditami a s inými druhmi aktív. Ale o tomto by som chcel spraviť taký event, že nejaká prednáška, potom nejaká diskusia s tými ľuďmi, akože s nejakou obmedzenou skupinou. No a bude to teda, že je tu cvaľajúca inflácia, čo s tým investície, sporenie, nejaké špekulatívne obchody. No a pôjdem do Košic, do Žiliny a do Bratislavy. V Košiciach budem 11.5., v Žiline 18.5. a v Bratislave 25.5.
Tak to už je čo skoro.
Na stránke www.jurajkarpiš.com tam bude viac informácií a možnosť prihlásenia sa. A čiže tam budeme riešiť ako tie praktické dopady.
Takže tam už to nebude ten disclaimer, že toto nie sú odporúčania.
Stále tam bude ten disclaimer, lebo akože ja nemôžem nikomu povedať, čo má
je
robiť.
Je to na vás.
Ale akože pojmem to tak, že lebo ja som robil aj ten kurz experiment, akože experiment v našich peniazoch, ako to bolo o tom, že čo sa deje v tých peniazoch a ako prebieha tá inflácia, ale to bolo ešte pred tou vojnou. A plus ešte nebolo úplne jasné, že tá, aká bude vysoká a ako to dopadne. A mi príde, že taká aktualizácia toho, čo momentálne akože do toho celého scenára budúceho vývoja akože zahrňam a plus čo akože, ako to ja interpretujem, môže byť akože nápomocné. Že časti to robím tak, že sa s tými ľuďmi rozprávam jednotlivo, ale toto bude akože na jednom mieste. Tým, že to nebude veľká skupina, tak stále tam dúfam, bude možnosť akože nejakej akože normálnej diskusie. Ale nie, nepoviem vám, čo máte kúpiť a čo predať a ako rýchlo zbohatnúť. Poviem vám, ako to vnímam ja. Teda, aké praktické akože kroky robím ja, alebo dôsledky toho, čo si myslím, že robím ja. Lebo zase treba povedať, že nikto nevie, ako to dopadne.
Ale už ale tak musíme... nastáva také, nie? Každý týždeň také väčšie zmierovanie sa s tým, že sa s ňou teda musíme naučiť chvíľu žiť. Že čo
mňa to
taký
až prekvapuje, do akej miery. Napríklad centrálne banky začali, keď
už to začína byť
pred rokom hovorili, že bude 2% inflácia a teraz oni hovoria väčšie čísla než ja. Čiže aj o tom tam budem rozprávať, že možno, že ja tam vidím aj dôvody pre spomalenie inflácie, napríklad minimálne za Spojených štátov amerických.
Tým, že oni zvýšia tie úrokové sadby? Alebo
tým, že sa pozerám, že ja vnímam tú infláciu ako dôsledok hlavne monetárny, teda to, čo robí centrálna banka. A potom druhá zložka je tá fiškálna, že tie štáty ako keby robia tie deficity a míňajú tie peniaze. A ten monetárny dôvod Spojených štátov amerických akože výrazne akože spomalil. Že ten rast peňažnej zásoby, teda to, čo sú peniaze v Amerike, je momentálne niekde okolo 3%.
Oni už netlačia peniaze?
3% medziročne. Ako ľudia si to pletú, že keď sa povie tlačenie peniazy, tak je tam asi 50 javov, ktoré môžeš do toho zahrnúť. Ale áno, že tá ich peňažná zásoba rastie veľmi pomaly. Extrémne pomaly. Dá sa povedať, akože z historického hľadiska extrémne pomaly. Akurát tá monetárna politika nefunguje tak, že stupneš na plyn alebo na brzdu okamžite, ale ona má dobehy. A ten dobeh je, ja neviem, pol roka, rok. Ale ona začala výrazne spomalovať už asi pred pol rokom. Čiže ja by som typoval, že efekt tej monetárnej politiky na tieto veci akože bude skôr tlmiaci. Samozrejme sú tam iné faktory, cena ropy, ten vojenský konflikt a tie iné veci, ale napriek tomu si myslím, že to monetárne spomalenie v Amerike už určite prebieha. Európa je trošku taký iný príklad.
Tak,
no.
My čakáme, ale napríklad, akože tá Amerika, to je asi jasné, že ich sledujeme, ale akože však Ázia je obrovská, že oni, čo sa deje v Ázii momentálne?
To je tá veľká premena, lebo tam to začali opäť zatvárať všetko, teda neviem, či sleduješ
lockdowny.
No, a tam akože to robia drsným spôsobom, že celé, akože Šangaj skoro celý pozatvárali.
Nepochopiteľne, no.
Nepochopiteľne, že človek až akože rozmýšľa, že čo môžu byť dôvody pre tak ako radikálny zásah. Sú rôzne ako špekulácie od toho, od nového druhu covidu, cez nejakú mocenskú hru prezidenta, ktorý pred akože nejakými voľbami dôležitými chce akože dostať pod kontrolu. Neviem, čo sa tam deje. Viem len, že ako napríklad kopa tých lodí, ako čakajú na tovar, nefunguje tá logistika a bude to mať dopady ešte na zhoršenie akože tej ponukovej stránky tej svetovej ekonomiky a bude to akože zhoršovať tú ekonomickú situáciu. A ono to už tam minimálne to vidno na tých akciách. Akože tie azijské akcie akože korigujú v časti aj tie americké trhy. A bude zaujímavé sledovať, že teda, že či to je nádlhšie ako v tej Číne, alebo či sa spamätajú a nejak to robí.
No a keď si zoberieš Čínu ako trh obrovský, alebo neviem, sú vôbec nejaké akože dáta, ktorým sa dá veriť, že akože akú mieru inflácie majú v Číne?
No, tam hovoria, že už akože, že to majú spomalené, že teraz neviem ti povedať presné číslo, ale boli, myslím, pod 10% výrazne.
Ale bolo to aj tam, hej, že je to no, proste globálna vec.
Akurát tamto ako keby, že skôr pokleslo, ale tam sa to ťažko akože hovorí o, že napríklad im začala rast cena uhlia a oni povedali, že uhlie sa predáva za takúto cenu a už dorastla, hej. Že tam majú ako,
oni majú také riešenia.
No, lebo veľká časť tej ekonomiky stále je akože prepojená riadená s tou politickou triedou. Čiže ty, akože napriek tomu, že formálne to môže byť súkromný podnik, tak ale keď vedúci povie, že cena uhlia je taká, tak cena uhlia oficiálne bude taká. Si sa to vyvolá ako nejaké nedostatky, problémy v tom, že akože pod pultom sa bude
A tak oni teraz nakúpili aj lacnú akože ropu od Rusov, že to tam sa rozhoduje inak.
Pri posudzovaní čínskej ekonomiky by som vychádzal skôr ako z nepriamých ukazovateľov, ako je spotreba elektriny, tá doprava lodná, to je dobrý ukazovateľ, akože sadzby na tie lodné doprave, a pohyb ako vôbec akože obyvateľstva a tieto veci. A to poukazuje na to, že ono to šťastie aj tými lockdownami, ale je tam akože brutálne spomalenie. Keď si pozrieš tranzity, keď si pozrieš tú lodnú dopravu, tak naozaj akože tá ekonomika už tie veľké mesta, veľa veľkých miest akože je výrazne obmedzených alebo pozatváraných. Čiže tam určite to nie sú dobré správy. Developerský, akože ten trh nehnuteľnosti už pred tou pandémiou tam mal problémy a teraz tá pandémia podľa mňa zhoršila tie problémy a už sa otvorene hovorí o záchrane niektorých tých ako developerov, že akože strana
sa
rozhodla.
Tam jeden ten najväčší mal dlhovážne problémy.
Ako sa volal to?
Neviem, ako sa volal, ale
ever,
tam...
Ever, akože neviem čo. Ale ani on neskrachoval, nezbankrotoval v úvodzovkách, lebo ono, strana to viac menej preberá. Je, že strana povedala bankám, že majú pomôcť developerom naposledy, čo som čítal správy. Čiže tam to nie je tie štandardné ukazovatele, ktoré ty môžeš brať vážne akože v ekonomike, kde je to postavené na akože nejakom intenzívnejšom vlastníckom práve, tak tam nemôžeš brať.
Ale napriek tomu mali okolo 10, to znamená 10%. To znamená,
myslím, že 6, akože výrazne po 10.
Úplne sa
myslím,
to že, nedá úplne. Hej, akože,
ale
že mali...
ono to bolo manažované podľa mňa tie čísla. A teraz tam tí, niektorí tí ľudia pozatváraní, akože nemajú čo jesť a tak, čiže tam akože o nejakej inflácii, o nejakom spotrebnom koši vôbec nemôžeš hovoriť. Mm-hmm. Vieš, že to je akože to, jak si, čo si tam nasadzaš, tak to tam je. Ale ďalšia vec, čo sa teraz stala, ako sa to celé deje, je, že Juan akože prudko oslabil, akože ten pohyb voči americkému doláru, že ten pohyb juanu bol tak rýchly a tak dramatický, ako ja neviem čo, za posledných 50 rokov nie. A oni aj oficiálne akože tú paritu posunuli, lebo oni to robia tak, teda tá Čínska centrálna banka, že vyhlasuje oficiálnu paritu, teda oficiálny nejaký vzťah k americkému doláru, nejaké pásmo. No a teraz tak oslabil, že posunuli to pásmo akože výrazne.
Ale oslabil, čiže... znamená ako na že... trhoch inde?
Hej,
že
hej.
To, čo nemajú pod akože... kontrolou, hej?
Áno, áno, akože on sa oficiálne ako... ale máš ako nejakú cenu, ktorá vzniká z tých ako medzinárodného obchodu. A čiže to ale hovorí, že asi budú mať tiež infláciu z toho. Lebo tebe, keď oslabí mena oproti ako zvyšku sveta, tak to všetko, čo nakupuješ vo zvyšku sveta, bude drahšie o to minimálne o to oslabenie. Čiže to je stále príbeh, ktorý sa píše, ale v tečine by som si netrúfal povedať nič o tých oficiálnych číslach.
Takže stále má zmysel ako keby sledovať Ameriku, asi nie, a potom teda reakciu
Amerika,
Európskej únie.
Amerika je kľúčová z toho hľadiska tej svetovej ekonomiky, lebo teda oni sú veľký spotrebiteľ a potom ovplyvňujú aj ten zvyšok sveta. Plus oni väčšinou sú prví, že to vidno aj na tých úrokoch napríklad, že ten Fed už začal síce opatrne a o 0,000 neviem čo, ale už akože začal dvíjať ten úrok, ECBčka ešte vyčkáva. Čiže tá Amerika býva väčšinou tá prvá, kde sa niečo akože stane a potom akože sa to rozšíri po tom svete. Možno to bude inak teraz, ale ja, ako pre mňa najdôležitejšia správa aj z hľadiska tých akože štandardných investičných nástrojov, tých verejných trhov, čo väčšina ľudí sleduje, sú to akcie, tie dlhopisy, čo ovplyvňujú potom tie ceny po svete, tak je tam ako kľúčová momentálne otázka, že či a kedy príde tá recesia. A to...
Ktorá sa prejaví v čom?
No, primárne sa prejaví v ekonomickom spomalení, čiže to vyjadrené v tom ako reálnom hrubom domácom produkte, že ten jeho rast nebude taký rýchly, ako ľudia očakávali, alebo že teda 2 až 4 roky po sebe, to je oficiálna definícia recesie, že 2 až 4 roky po sebe klesá, že, akože, že nerastie a klesá. Sekundárne sa to prejaví v nezamestnanosti, že teda, lebo ten trh práce je momentálne akože strašne optimistický, že každý, kto hľadá prácu, tam môže pracovať, ale keby prišla recesia, tak toto sa spomalí. No a potom to sú tie rôzne sekundárne efekty, že keby prišla recesia, tak musí sa zmeniť valuácia tých akcií, tých všetkých vecí. V Amerike už my, tak ako som spomínal, že slovenské dlhopisy rastú dlhopisy po celom svete. Že to je to, čo som v 2020 v decembri hovoril, že ak príde tá inflácia, čo pravdepodobne teda príde, že to je úroky sa budú musieť zvýšiť, tak oni sa už zvyšujú naprieč celým svetom. A neviem, sme tu spomínali, keď si ten rakúsky storočný dlhopis klesol o 50%, americké hypotéky už sú na 5%, a teraz to ovplyvňuje potom predaj nehnuteľnosti, posledné predaj nehnuteľnosti klesli o 8%, alebo čo je. Čiže už vidíš tie sekundárne efekty toho, to inflácia, potom úroky, obmedzujú sa spotreba, trošku viac opatrnosti. No a teraz bude zaujímavé sledovať teda, či príde tá recesia, kedy príde a čo budú robiť tie akcie. No, tie akcie sú teraz také akože, že teraz posledné dni, keď sme sledovali, tak ako keby si vyberali, že či pôjdu veľmi dole, alebo zostanú na mieste. No.
A tak tam do toho vstupujú asi aj iné veci. Sa, neviem, o recesii sa hovorí v súvislosti, ak by došlo k vypnutiu plynu a tých energonosičov z Ruska, tak tam už, myslím, že aj Nemecko už akože avizovalo, že ak by sa to stalo, takže určite pôjdu do recesie.
Tam je ale trošku rozdielný osud Ameriky a Európy, lebo no. Tá Amerika v podstate, ona potom supluje ten výpadok tej ponuky z toho Ruska, mm-hmm. že opäť narastli exporty či už plynu a dokonca aj ropy. Lebo Američania, treba povedať, že oni sú ako veľký potenciálny producent aj ropy, že Američania počas, keď bol ten shale gas boom a po tej finančnej kríze, keď na chvíľku tam ropa stala $150, tak sa nainvestovalo veľa peňazí akože aj do produkcie ropy priamo v Amerike. A oni mali akože predávali ako kopu ropy aj mimo Ameriky. Čiže pre nich to ako môže byť naopak pozitívne, pre Európu samozrejme nie, lebo v Európe neexistuje ľahké riešenie, ako okamžite prejdeme
zo
závislosti na ruskej rope a plyne na alternatívy. Čiže tuto sa ten príbeh ako keby rozchádza. Čo majú ale spoločné je, že terasúce úroky nepotešia nikoho, ani Európu, ani Ameriku. A uvidíme, to je jeden z tých ďalších efektov tej inflácie, že tá inflácia akože vyvolá tú mániu, ten optimizmus. No a tá kocovina vyzerá takto, že vám začnú rásť úroky. Lebo jedným z dôsledkov tej monetárnej inflácie, toho, že vyrobíte tie nové peniaze, je, že tie ceny nakoniec narastú. No a keď narastú tie ceny, začnú rásť úroky a potom začneme ako hľadať tie slabé miesta v tej ekonomike. Že naposledy to trvalo 2 roky odtedy, keď Alan Greenspan, vtedajší šéf Fedu, začal dvíhať úroky, kým splasla tá bublina, to trvalo 2 roky. Teraz momentálne uvidíme, že začal, neviem, Fed s tým pár mesiacov dozadu. Mm-hmm. Takže akože každý len tak akože opatrne pozerá, že kde sa začne, čo sa začne rúcať. Že ktorý sektor alebo ktorá oblasť bude najviac zasiahnutá tým, že ja neviem, nebudú schopní splácať napríklad tie úvery nabraté už pri tých vyšších úrokoch.
A tam ešte problém s tými vysokými cenami je, že už keď tam prídu, tak podľa mňa veľmi ťažko sa budú znižovať, aj keď už ako keby začne byť lepšie, že nie, potom ten návrat
to je otázka, je ťažký. To je otázka a to je veľmi zaujímavá otázka a na to neexistujú paradoxne ani moc dobré modely, že a ja by som sa už ani neuchyloval k tej štandardnej ekonomii, lebo kľúčová vec, že neviem, či si to pamätáš, že ale ako začala zrýchlovať tá cenová inflácia, tak ako populárna interpretácia tých, čo akože popierali, že vôbec nejaká príde, bola, že teda je dočasná, aj že tranzitory. To ako Pavel hovoril, tranzitory. No ale tá psychológia tej inflácie podľa mňa je taká, že keď ti raz príde tá vysoká inflácia, tak to nemôže trvať 5 mesiacov. Lebo, a to vidíš všade okolo seba, že každý sa cíti dobehnutý tými rastúcimi cenami. Ako podnikateľ Robo, ja som mu to vysvetlil, že teda nič nezarobil.
Tak stačí ísť do potravín a už
to
vidíš.
Povie, že ale tak teda mňa to stalo toľko, no tak ja si teda tiež pridám. Vieš? A ide tá vlna postupného zvyšovania tých cien, že každý to už tak trošku očakáva a už sa ani tak moc nebraniť. Vieš, ideš do servisu alebo...
Nie, už sú všetky vyššie, to normálne to už cítiť.
Do stavebnín, tak ty sa nepýtaš, prečo zvyšili o 20%, hej? Lebo ti to je viac menej jasné. No a či je tam taká akože samoposilňujúca tendencia. Čiže tá dočasnosť, to není v mesiacoch, podľa mňa to je skôr rok, dva. A to je empirická otázka, že koľko to bude trvať. Že aj keď ja som vravel, že možno v tej Amerike to už monetárne akože spomaluje, že sprísňuje, že už tie monetárne dôvody na tú ďalšiu infláciu tam až tak nie sú, na vysokú infláciu, aj bavíme sa o 7-8% inflácii, tak to je ako psychologické, tam možno ešte to musí dobehnúť, že musia to tí ľudia zapracovať, musí to zbehnúť celou tú ekonomikou do všetkých tých cien. A to odhadovať akože je pomerne podľa mňa náročné. Ale hovorím, v Európe sme trošku v inej situácii, lebo v tej Európe ešte stále nám beží kvantitatívne voľne. Ja sa na to musím smiať, ale v čase, keď som videl včera čísla, že v Španielsku medziročne ceny výrobcov, to je akože tie fabriky a takty, čo nakopujú, o 40% narastli. Hej. A v takom čase akože Európska centrálna banka stále robí 40 miliard eur nových a stimuluje rast cien, tak mne to príde absurdné. A mne to príde, že sú totálne otrhnutí od reality. Preto sa bojím akože takých tých, že stále akože asi to normálne dopadne, ale to je akože, že sa ten trh splaší a ustrelia nejaké tie úroky, ja neviem, talianské alebo neviem aké, Podľa mňa akože tá pravdepodobnosť rastie každým mesiacom, ako oni odkladajú tú nepríjemné rozhodnutie, že teda zvýšite úroky a trošku to začať tlmiť.
Ako ono sa to udeje, aj tak hovorím, že to zvýšenie, že to cítiš, proste ideš nakúpiť, už toto, vidíš to každý mesiac, že vlastne, aké ti ostanú nejaké disponibilné zdroje po zaplatení tých vecí, čo si platil aj doteraz, a to je úplne neuveriteľné. Takže ja si myslím, že akože že možno ani nemusíme počkať na tie vysoké úroky, že proste tie ľudia sa akože zahatajú sami. Akože po tomto, lebo...
Šťastie je to samoobmedzujúce, lebo však, naozaj...
Keď nemáš, tak nemáš. Nie?
Že keď ľuďom nerastú rovnako rýchlo príjmy, tak no. Ako na konci dňa im tie reálne príjmy klesajú a oni majú menej na míňanie. Čiže šťastie sa to tlmí, ale musíš ako keby... Nemôžeš to stále živiť novými a novými peniazmi a novými a novými dlhmi, lebo to budeš len zrýchlovať a zhoršovať. A to prebudenie, čím neskôr nastane, tak tým bude akože dramatickejšie. Lebo čím hlbšie ideš do tých ilúzií, tak tým akože tvrdšia je tá kocovina. Akože to, ja viem, že je to hlúpa metafora, ale je to asi najľahší spôsob, akým to vysvetliť. Akože, že prečo je lepšie trošku akože začať škrdiť skôr, než neskôr.
Tak, že nie, takže tú realitu, to už poďme každý cíti, že to nie je nejaké tajomstvo.
Je, lebo každý ďalší mesiac, čo dávaš akože ľuďom, akože ich mýliš tým, že budú nulové úroky a budúci rok, tak akože robíš... potenciálne obete nejakých dlhových pascí v budúcnosti.
Však my máme tu takú obľúbenú stavebnú tému, hoci my sme už našťastie za tým, ale tiež tak akože s hrôzou akože sledujem, že keby si sa teraz pustil do stavby, tak to je celkom dobrodružstvo, tak len, neviem, dodávateľ okien, ktorého sme mali my, takže už teraz je to o 15% drahšie, ako ani nie, že pred rokom, pred pár mesiacmi. A dokonca, že akože problém s dodávkou, že najskôr v novembri budú schopní dodať. Alebo, že cena železa na stavbe, že platí hodinu. Mm. Keď ti dajú cenovú ponuku, tak akože v tomto svete proste sa akože rozhodovať alebo niečo realizovať, že to je úplne šialené.
Uvidíme, ako to dopadne. Na mojich eventoch v Košice, v Žiline, v Bratislave si môžeme o tom pošpekulovať a teda môžem vám tam porozprávať, ako o tom ja rozmýšľam na stránke www.jurajkarpiš.com. Tam budú termíny aj možnosť prihlásenia. Aďa, vo Viedni ste boli. Trošku dobrého života ešte do tej inflácie.
Vo Viedni? No ja som nebola.
Ty si nebola nakoniec? Iba...
Nie, dobrý život. My sme po dvoch rokoch covidu, ja som absolvovala účasť na svadbe a to bolo teda veľmi príjemné. Dúfam, že to bude bez následkov. A teda medzi tým môj manžel odbehol maratón vo Viedni, ale teda som nebola povzbudzovať.
Ja som malý
na ten, na ktorý si mali zajtý.
Ja som malý na polmaratón vo Viedni a som si povedal, že uprednostním funkčné telo a som nemal pocit, že mám ešte koleno na to nachystané, že to príliš skoro v sezóne.
A si nebudeš mať ani nikdy, nie?
Nie, to zase akože polmaratón nie je taký, ale ucupkať ho na začiatku sezóny po tom asfalte, som si povedal, že to nemôže byť dobrý nápad. Čiže si odkladám návštevu Viedne, lebo som si chcel pozrieť Viedeň z tej inej pozície, lebo Viedeň mám rád, tam som býval.
Hej, čiže... je to tam. Ale je tam množstvo dobrých výstav aj teraz. Je tam napríklad Ai Weiwei, taký ázijský umelec v Albertine, ktorý má také priestorové veci na rôzne spoločenské témy. To tam je teraz zaujímavé.
V Albertine to je, hej. Uh-huh. A dokedy to tam je? Nevieš.
Myslím, že ešte chvíľu, hej, že to tak predčasom len začalo. A tak v Albertine je vždy čo pozerať. Aha. Takže sú tam... A vo Viedni je vynikajúca zoologická záhrada. Keď ste ešte niekto neboli, je tam taká storočná zoo v Šembrune a to je taký iný zážitok ako v bežných zoo.
Ľadového medvede, dobre, tam majú. Tam
áno, ktorého môžeš pozorovať aj na povrchu a presne, potom o poschode nižšie pod vodou.
Ja ako amatérsky potapač som teda kúkal, jak púk, že čo tam vyvádza. Ale
a tak aj tie zvieratá tam vyzerajú, že tak... Napriek tomu, že sú v nejakom obmedzenom, tak že sa tam majú akože v celku dobre.
S deťmi to bol dobrý výlet. No.
Je to, no. Aj. Takže chodte do Viedne.
Metro prvýkrát. To ich bavilo. No dobre, tak ľadovým medveďom ukončíme tento diel podcastu Zlepenie za dobrý život zo štúdia podcaster.sk. Pozrite si, keď chcete robiť podcasty, odporúčame. A niekedy na budúce. Dovidenia, do počutia. Ahojte.
Ahojte.